Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Vučić i Hoti sastaće se u Briselu ponedeljak nakon samita u Vašingtonu, potvrdio portparol Evropske unije Stano. Đukanovićev DPS iznosi navodne dokaze o uplitanju Srbije u pitanja Crne Gore. Rejs Kavazović pisao ambasadorima u BiH zbog incidenata u Pljevljima. Evropska unija poziva na smirenost i uzdržanost u Crnoj Gori. Aleksej Navalni otrovan je vojnim nervnim otrovom iz grupe Novičok, potvrdila nemačka vojna laboratorija. Počelo suđenje za napad na satirični list Charlie Hebdo, ponovo objavljene karikature proroka Mohameda. U ovoj emisiji još možete čuti. Pljevaljski imam Samir Kadribaš iz Radio Slobodna Evropa govori o situaciji u Pljevljima, pošto su sinoć polomljena stakla na ulaznim vratima islamske zajednice.
Poziva je ministar unutrašnjih poslova, koji još uvijek aktualni ministar, da i on dođe u Pljevlje, da on posjeti islamsku zajednicu, da se i on uvjeri kakva je situacija, nema potrebe da izbjegava susret sa ljudima ovdje u Pljevljima. Ovo je zaista prešlo sve mjere. Ovo ja više zaista ne mogu nikoga da kontrolišem. Pokušavao sam iskontrolisati, ja zaista više ne mogu kontrolisati nikoga.
Povodom sazivanja sednice Skupštine Republike Srpske na zahtjev Milorada Dodika, koji je potegao pitanje zaštite vitalnog interesa zbog angažmana Međunarodne fondacije za praćenje izbora, profesor Nerzuk Ćurak.
To je ambicija da se od ničega napravi spektakl i da se u nekoj simboličkoj ravni odigrava politika u Bosni i Hercegovini, da se bježi od surove realnosti.
O nevoljama 7000 građana Bosne i Hercegovine koji žive u kolektivnim centrima. Selma Muftić u kolektivnom centru Belvedere kod Goražda.
Da mi je samo svoj krov nad glavom i to želim, mada sam sve pogubila, se kaže i majku i baba i nenu i džeda, ali to je prošlo, sad samo čekam da se ja smjestim sebe samo i to je to.
Zašto deo kulturnih radnika u Srbiji traži da se u Beogradu obustavi postavljanje spomenika Stefanu Nemanji od 23 metra?
Da li je ta ličnost Stefana Nemanja, koja je toliko značajna za našu istoriju, da li je on zaslužio da ta figura njegova kojom je predstavljena bude toliko groteskna i toliko velika da ne znamo šta pokušava da pokaže?
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o postizbornoj situaciji u Crnoj Gori. Prostorije islamske zajednice u Pljevljima jutro su osvanule sa polomljenim staklima na ulaznim vratima. Kroz polomljeno staklo ubačena je poruka na kojoj je ispisano "Polećela crna ptica, Pljevlja bit će Srebrenica." Reakcije beleži Predrag Tomović.
Pljevaljski imam Samir Kadribašić za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je ovaj događaj odraz fašizma.
Ovo je jutros, odnosno ne incident, ovo je ispad fašizma. Zaista ovo je krajni oblik fašizma koji sam mogao očekivati u ovom gradu. Je u stvari samo posljedica svega onoga, svega onog naboja koji se nakupio nakon nakon svih ovih događaja u posljednjih dana. Ja sam jutros rekao, javno sam pozvao načelnika policije, tu sam bio sa njim, da ću ga lično smatrati odgovornim ukoliko ovaj slučaj ne riješi, pa evo vidjet ćemo.
Kadribašić smatra da iza napada na prostorije islamske zajednice ne stoji većina, već osraošćeni pojedinci ili manje grupe ljudi fašističkog uma.
Dakle, ne stoji sigurno većina, ja sam jutros imao pozive iz svih političkih partija koje su u Crnoj Gori. Dakle, imao sam pozive iz Pravoslavne crkve od gospodina Perovića, vladike Atanasija, ovdje lokalnih sveštenika i tako dalje. Dakle, vjerujte mi da iza ovoga svega stoje ostrašćeni pojedinci ili manje grupice ljudi. Dakle, ovo nije zaista ne mogu reći da je organizovano, ovo je samo, dakle, čin i atak pojedinca na sve ovo i na neku od strane neke ostrašćene grupe ljudi koji su jednostavno tog nekog, da kažem, fašističkog uma, fašističkog razmišljanja, ali nadam se da će ovome stati se u kraj.
Uprava policije saopštila je da će učiniti sve da se počinioci privedu pravdi. Podsjetimo, i tokom slavlja izborne pobjede opozicije u Pljevljima napadnuta su dva muškarca islamske vjeroispovijesti, a demolirano je više objekata čiji su vlasnici i građani također islamske vjeroispovijesti. Imam Samir Kadribašić kaže da su ljudi u Pljevljima uplašeni.
Jesu, vjerujte mi da jesu. Ja sam jutros imao preko 300 poziva od građana samo. Dakle, ljudi su, ne da su uplašeni, ljudi su, dakle, vjerujte mi, da su neki me ljudi zvali iz Sarajeva, da su mi govorili da će danas i sutra u toku dana doći da vode svoje u Bosnu. Dakle, takva je situacija da je, dakle, potpuno ne znam. Jednostavno, ukoliko ministarstvo unutrašnjih poslova i ministar unutrašnjih poslova ne odreaguje na bilo koji način, bojim se da će se ovo oteći kontroli, da će se ovo oteći kontroli, da više niko neće moći kontrolisati se ovo.
Napad na pljevaljske muslimane i napad na svakog pljevaljskog hrišćanina i na svakog građanina Crne Gore poručio je u reagovanju mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije. U saopštenju za javnost Amfilohije navodi da ko širi mržnju, citat, sebe udaljuje od Božje ljubavi i blagoslova Božjeg, kraj citata. Amfilohije dodaje da je posljednji u nizu vandalski čin nasilja u Pljevljima usmjeren protiv tamošnje islamske zajednice velika ljudska sramota za njegovog počinioca. Nečasno je kukavički pod okriljem noći činiti ovakve stvari bez obzira na to kakve motive ima glavni akter ovog događaja, navodi se u saopštenju. Nosilac liste za budućnost Crne Gore Zdravko Krivokapić je povodom događaja u Pljevljima najoštrije osudio pokušaj odlazeće vlasti da, kako je naveo, zlokobnim provokacijama u mješovitim sredinama naruši međunacionalne i međukonfesionalne odnose. Krivokapić u saopštenju za javnost ocjenjuje da je očigledan rukopis Đukanovićevih službi istih aktera, iste službe koji su 90-ih vršili protjerivanje i represiju nad bošnjačkim i albanskim stanovništvom koje sada navodno štite. Demokratska partija socijalista najoštrije odbacila optužbe, ocjenjujući ih kao sramno prebacivanje odgovornosti za konstantno potpirivanje međunacionalnih i međuvjerskih sukoba, koje upravo dolazi s adrese političkog bloka na čijem je čelu Krivokapić i ideologije velikosrpskog nacionalizma čiji je duhovnik mitropolitan Filohije. Iz koalicije Crno na bijelo najoštrije su osudili dešavanja u Pljevljima, verbalne napade na člana socijaldemokrata i kamenovanje prostorija islamske zajednice. Oni su u reagovanju pozvali ministra unutrašnjih poslova Mevludina Nuhođića i direktora uprave policije Veselina Veljovića da hitno reaguju i otkriju počinioce, jer u suprotnom smatraće ih odgovornim za sve te incidente. Koalicija Mir je naša nacija najoštrije osudila vandalizam na prostorijama odbora islamske zajednice u Pljevljima, saopšteno iz te koalicije. Demokrate očekuju da odlazeća vlast između ostalog štiti multietnički sklad u Crnoj Gori. Oni poručuju da će se samo organizovati da čuvaju imovinu islamske zajednice u Pljevljima. Evropska unija očekuje smirenost i uzdržanost, inkluzivan politički dijalog kao i poštovanje vrijednosti Evropske unije koje uključuju i poštovanje manjina, poručila je Ana Pizonero, portparolka Evropske unije nadležna za pitanje proširenja, odgovarajući na pitanje oko reakcija Brisela na incidente u Crnoj Gori nakon izbora u nedjelju 30. avgusta. Podsjetimo, parlamentarni izbori u Crnoj Gori održani su u nedjelju 30. avgusta. Od 81. parlamentarnog mjesta Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića je sa manjinskim strankama i tradicionalnim partnerima, dok su tri opozicione koalicije osvojile 41 mandat i bit će u prilici da formiraju novu većinu u crnogorskom parlamentu, kao i novu vladu Crne Gore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu Politička scena Bosne i Hercegovine. Za ponedjeljak je u Banja Luci zakazana sednica Skupštine Republike Srpske na zahtjev člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, koji je potegao pitanje zaštite vitalnog interesa zbog angažmana Međunarodne fondacije za praćenje izbora. Dodik tvrdi da se time zadire u suverenitet izbornog procesa u BiH, a analitičari veruju da je reč o još jednom spinu koji treba da skrene pažnju sa stvarnih problema građana, te Dodikovom obračunu sa Centralnom izbornom komisijom. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina sa Međunarodnom fondacijom za praćenje izbora sarađuje još od 2001. godine i uspostave prve izborne komisije. Saradnja je bazirana prije svega na edukaciji izborne administracije, ali i edukaciji i informisanju birača sa posebnim akcentom na osjetljive kategorije, objašnjava za Radio Slobodna Evropa Irena Hadžiabdić, članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i jedna od članova borda direktora ove međunarodne organizacije sa sjedištem u Vašingtonu. Ona dodaje da nije riječ o organizaciji koja nadgleda izbore i odgovara na pitanje šta u ovom trenutku rade u Bosni i Hercegovini.
Trenutna aktivnost koju radimo sa Međunarodnom fondacijom za izborne sisteme je pomoć koju nam oni pružaju u oblikovanju elektronskog kursa za biračke odbore. Obzirom da mi za masu tih unapređenja nemamo nikakva sredstva u budžetu, onda od eminentnih organizacija koji imaju iskustva sa sličnim projektima u svijetu, a oni su sigurno broj jedan u svijetu za pomoć izbornim komisijama, obraćamo im se sa zahtjevom da nam se pomogne. Pomoć dolazi na taj način da se DAIFES angažira domaću kompaniju, u ovom slučaju je to kompanija iz Bosne i Hercegovine, koja treba u saradnji sa našim službenicima razviti module za taj elektronski kurs.
Srđan Blagovčanin, direktor Transparency Internationala Bosne i Hercegovine, zahtjev Milorada Dodika za posebnom sjednicom Narodne skupštine Republike Srpske i zaštitom vitalnog interesa ocjenjuje kao predstavu za javnost i pravljenje problema tamo gdje ga nema. Vitalni interes svih građana u Bosni i Hercegovini je da se izbori održe i da zaista održavaju volju birača, kaže on i dodaje.
Mislim da taj revanšizam koji Dodik sada ispoljava prema Centralnoj izbornoj komisiji zapravo proizilazi iz toga da on smatra da je ostao bez svojih članova u Centralnoj izbornoj komisiji.
Intencija Milorada Dodika je da kontroliše Narodnu skupštinu Republike Srpske, kaže profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Adnan Huskić. Jasno je, kako kaže, da nema mjesta tezi da se radi o ugrožavanju integriteta izbornog procesa.
Ovdje se evidentno radi o tome da se uz pomoć međunarodnih, kredibilnih međunarodnih institucija pokušava unaprijediti izborni proces za koji ponovljena istraživanja pokazuju da građani u Bosni i Hercegovini ne vjeruju, da je kredibilan i vjerodostojan. Dakle, građani Bosne i Hercegovine nemaju povjerenja i ne smatraju da je integritet izbornog procesa sačuvan, barem do sada bio.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Nerzuk Ćurak vjeruje da je riječ o spinovanju i skretanju pažnje sa stvarnih problema koje mediji daju preveliki značaj, što je, kako vjeruje, Miloradu Dodiku i cilj.
To je ambicija da se od ničega napravi spektakl i da se u nekoj simboličkoj ravni odigrava politika u Bosni i Hercegovini, da se bježi od surove realnosti u kojoj niti mogu uništiti državu koju permanentno uništavaju, niti ta država može da se razvija zbog odsustva ili konsenzusa o najvažnijim pitanjima. Znači, moj stav o tome je da je iluzorno uopće trošiti papir i ekran, dakle, na svaku izjavu i svaki pokušaj Milorada Dodika, jeli, da kreira jedan politički ambijent u kome će sve što je irelevantno biti proglašeno relevant.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. U kolektivnim centrima u kojima 25 godina od rata stanuje više od 7000 ljudi, uglavnom se životari. Primanja većine stanovnika centara su ili socijalna pomoć ili boračka naknada, a povremenih poslova u pandemiji koronavirusa skoro i da nema. Pomoć države je slaba, a mnogi korisnici imaju želju da se kolektivni centri ugase i da oni konačno dobiju svoj krov nad glavom. To bi se moglo uskoro i desiti, zabeležila Aida Đugum.
Kada je počeo rat u Bosni i Hercegovini, Selma Muftić imala je 6 godina. Od tada pa do danas nije se vratila u svoju rodnu kuću, već je stanovala na nekoliko različitih adresa. Zadnja je kolektivni centar Belvedere kod Goražda, gdje živi gotovo 20 godina.
Da mi je samo svoj krov nad glavom i to želim, mada sam sve pogubila, se kaže i majku i baba i nenu i džeda, ali to je prošlo, sad samo čekam da se ja smjestim sebe samu i to je to.
Ona kaže da životari. Njena mjesečna primanja su 70 eura socijalne pomoći. Ranije mogla zaraditi dnevnicu, a sada nema više ni toga.
Prije zaradi po 20 maraka, neko me zovne okreći kuću, očisti kuću, neko me zovne oberi malne, idi oberi, operi prozore, store, nakači. Znači, prije bilo bolje. Sad evo, stvarno, faktički ništa.
Tokom pandemije koronavirusa, prema Selminim riječima, nema novčane pomoći. Ranije je dobijala humanitarne pakete, sada ni to, kako kaže, ne dobijaju. No, prema informacijama Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, tokom pandemije utvrđena je potreba za osiguranjem pomoći najugroženijim grupama, među kojima su i stanovnici kolektivnih centara u BiH. Pomoć je neophodna za više od 4160 osoba smještenih u centrima, a za dostavu higijenskih sredstava, paketa hrane, maski i dezinfekcije zaduženo je Društvo Crvenog krsta križa BiH. Ali nije samo pandemija koronavirusa izazvala probleme ovim ljudima koji su četvrt vijeka od završetka rata bez svoga krova nad glavom. Kako zimi ugrijati svoja 4 zida iz godine u godinu, pita se Anela Livnjak iz Viteza. Nakon propalog braka sa suprugom koji živi u okolini Goražda, sa 2 djece ostala je na ulici i privremeno je zbrinuta u jednoj od kućica u ovom kolektivnom centru. Posla, kaže, nema, novca uvijek nedostaje.
Živim od dječjeg doplatka 87 maraka, moram 2 djece školovati, režije, drva, hrana, sve. Borim se kako znam i umijem. sve je na meni. Ja bih volila da mogu naći posao, to mi je jedina želja, da nađem sve posao, da im mogu zaraditi, ali korona sad je sve remetila i tako da nema ni posla, nema ništa.
U Bosni i Hercegovini u kolektivnim centrima, prema podacima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, živi 7000 ljudi. Ukupno je 121 kolektivni centar. Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak u BiH, kaže da je sramotno danas uopšte pričati o postojanju kolektivnih centara.
Ja znam da je vrlo sramotno pričati posle 25 godina da vršimo evidenciju ljudi koji borave u takozvanim kolektivnim centrima. To je nekad imalo smisla kada se ljudima moglo pomoći organizovano, kada im se plaćala električna energija, voda, ne znam, čak i hrane i paketi. Međutim, prošlo je vrijeme toga kada su se opštine zauzele i pokušavale svojih budžeta da pomognu tim ljudima.
Bosna i Hercegovina se zbog toga kreditno zadužila da bi konačno zatvorila kolektivne centre. Riječ je o projektu nazvanom Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja u BiH CEP2, koji traje do 2020. godine. Svi nivoi vlasti uključeni su u projekat, kaže koordinatorica projekta Edina Imamović iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.
Radi se o izgradnji zgrada, više stambenih zgrada po savremenim standardima. U ovoj godini smo već imali priliku da obilježavamo i useljenja, naravno i prošle godine, u novo izgrađene stanove za korisnike postojećih kolektivnih centara. Do sada je u nove stanove izgrađeno se ovo preko 220 porodica u 8 gradova u Bosni i Hercegovini.
Planirana je izgradnja ili obnova oko 2400 stambenih jedinica u 45 gradova i opština, kako bi se konačno zatvorili kolektivni centri. Do sada ih je zatvoreno 12. Ističe Dina Imamović i dodaje da će do kraja ove godine biti zatvoreno više od 10, jer je u završnoj fazi izgradnja 462 stana. Vrijednost projekta je 104 miliona eura, od čega je 60 miliona eura kredita Razvojne banke Vijeća Europe, a 42,7 miliona doprinos lokalnih zajednica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A do kraja emisije možete čuti o nevoljama valjevskih ugostitelja zbog pandemije. Đorđe Momić.
I ovaj ko je to osmislio, on izgleda verovatno nikad nije bio u kafani i ne voli školu, pošto se sad samo preporučuje nemojte u školu i nemojte u kafanu. Ko bude isplatio novembarsku platu, taj možda kaže da može da dočeka 2021.
Pre toga o kritikama spomenika Stefanu Nemanji, osnivaču dinastije Nemanjić iz 12. veka, koji se postavlja ispred zgrade nekadašnje železničke stanice u Beogradu. Autor je ruski skulptor Aleksandar Rukavišnjikov, čije rešenje je odabrano 2018. na međunarodnom konkursu grada Beograda. Priču ima Sonja Gočanin.
Predsjednica Društva konzervatora Srbije, strukovnog udruženja koje se bavi zaštitom kulturnog nasljeđa, Katarina Maksimov, apelovala je na gradsku vlast da odustane od postavljanja spomenika koji je po njenom mišljenju estetski promašen i neprimeren prostoru na kom se postavlja. Meta kritike je, između ostalog, najavljena visina spomenika od 23 metra.
Da li je ta ličnost Stefana Nemanja, koja je toliko značajna za našu istoriju, koji nam je ostavio toliko tog nasljeđa kojim se ponosimo i koji stručnjaci decenijama proučavaju i pažljivo obnavljaju i konzerviraju, da li on zaslužio da ta figura njegova kojom je predstavljena bude toliko groteskna i toliko velika da ne znamo šta pokušava da pokaže?
Online akciju protiv postavljanja spomenika pokrenuo je slikar i pisac Dejana Tanacković. Do sada ju je podržalo oko 3000 potpisnika, nezadovoljnih podizanjem spomenika, koji Atanacković opisuje kao nakazan i populistički.
I može li iz ovog vremena potpuno uobličeno korupcijom na svim nivoima društva, dakle u vremenu kada se ljudi bore da sačuvaju drveće, kada se radnici izlažu svakojakim ponižavanjima da bi sačuvali svoj posao, jel može da nikne bilo šta pod okriljem ove vlasti, a da ima smisla. Jednostavno, ovo nije vreme za spomenike. Mi moramo da se bavimo našom sadašnjošću, a naša sadašnjost je ozbiljno ugrožena i ozbiljno zagađena.
Građani Beograda, Dragana, Jovan Ristić i Vidosav Kovačević imaju različite stavove o tome da li lokacija i izgled spomenika priliči srednjovekovnom vladaru.
Pa evo, ja sam sad tek sad prvi put prošla, tako da vidim da će biti ogromno. Ali u suštini ne znam, nemam problem sa tim. Tako da bit će dobro ako bude toliko veliki da se primeti, mislim da im je i to cilj.
Mislim da je prvo i mesto je malo čudno koje je određeno za spomenika i drugo, taj postament na čemu stoji malo delo je previše glomazno i nekako se ne uklapa u ambijent ceo.
Nemanja je pre svega bio otac Svetog Save koji je naš rodonačelnik i pismenosti i kulture i obrazovanja i ne znam kome to može smeti.
Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić odbacio je kritike, tvrdeći da protivnicima zapravo ne smeta izgled i veličina spomenika.
Njima smeta što Srbija podiže spomenik Stefanu Nemanji, jer Srbija koja to radi je snažna i ponosna, a njihova ideologija je da Srbija bude slaba i da se svakome izvinjava. Dakle, njihova mržnja prema spomeniku Stefanu Nemanji je ideološka.
Pod dejstvom rasprava ili nečeg drugog, tek zamisao spomenika je pretrpela niz izmena. Prvobitno je Stefan Nemanja u ruci držao ruski krst, a prema nedavnim fotografijama mač. Najavljena visina spomenika od 15 metara umeđu vremenu je povećana. Spomenik će biti znatno viši od prepoznatljivog beogradskog znaka, spomenika srpskom knezu iz 19. veka Mihajlu Obrenoviću na Trgu Republike, od nedavno obnovljenog pobednika na tvrđavi Kalemegdan, pa i od Đurđevdanskog krsta na ulazu u Kragujevac. Montaža spomenika prema najavama gradskih vlasti trajaće 2 meseca, a podatak o ukupnim troškovima izrade spomenika nije poznat javnosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O ekonomskim nevoljama u Srbiji izazvanih pandemijom koronavirusa. Ugostiteljstvo je jedna od najpogođenijih delatnosti. Skraćeno je radno vreme i ograničen broj gostiju. Kako iz Valjeva javlja Milena Kuzmanović, neki ugostitelji ipak smatraju da je pandemija za njih donela i nešto dobro.
I dok pojedini valjevski ugostitelji tvrde kako im je uslovima pandemije novog koronavirusa posao desetkovan i kako im je biznis doveden u pitanje, ima i onih koji smatraju da pravi ugostitelj koji svoj posao obavlja s ljubavlju opstaje u svim vremenima. Jedna od takvih je Jelena Milutinović, koja u Valjevu vodi 3 restorana, od kojih je jedan catering.
Imali su pre zamagljenu sliku o celoj priči vezano za ugostiteljstvo i za vođenje kafane. Zašto? Zato što su to otvorili eto kao nešto što im je dodatno. I onda to ne rade onako kako sam vam rekla na početku. Ne rade to jest iz ljubavi, ne rade to zato što žele s time se bave, nego zato što im je to sporedno. Ili, ne znam, moj tata ima novac, pa ajde da mi otvori neku kafanu, ne bi li ne znam, moje dete ima ovo šta da radi, ovo ono, i to sve tako, jel shvatate, sve je to tako u nekoj magli.
Njen kolega Đorđe Momić, koji je već dugi niz godina vlasnik uglednog restorana u centru grada, kaže da mu je promet smanjen i do 60%. On smatra da su mere ograničenja koje su se odnosile na rad ugostiteljskih objekata bile preterano stroge i da je nedavna odluka ovdašnjeg kriznog štaba da produži radno vreme ugostiteljskim objektima sa baštama u dane vikenda do 1 sat nakon ponoći zakasnela. Momić tvrdi da svi ugostitelji strahuju od predstojećeg zahlađenja, kada će se gosti iz bašta morati preseliti u zatvoren prostor.
Ovo leto je po ugostiteljima imitacija posla, zato što ima vrlo malo posla i ovaj ko je to osmislio, on izgleda verovatno nikad nije bio u kafani i ne voli školu, pošto se sad samo preporučuje nemojte u školu i nemojte u kafanu. Eto, toliko da ugostitelji ne mogu da naprave da žive normalno kao i ovaj narod, ali kad se bude kad se budu stekli uslovi da se uđe u zatvoren prostor, to će već biti, boga mi, problem za sve ugostitelje. I ko bude isplatio novembarsku platu, taj može da kaže da može da živi, da dočeka 2021.
Jelena Milutinović smatra da je ova pandemija donela i nešto dobro ugostiteljstvu. Njoj se čini da se polako nazire neki red i mera. Ona kaže da je ranije zbog nedostatka kadra, od kuvara preko šankera i konobara, ove radnike morala da plaća više nego što su plaćeni lekari specijalisti u Valjevskoj bolnici. Tu posebno ističe nerealne cene koje su muzičari tražili za svoj angažman.
Mnogo smo se progordili ili ne znam ja šta smo sve postali i trebalo je ovako nešto. Da ne pominjam ljude koji žive od muzike. Kako su oni počeli njihove cene i tezge, to je bilo nenormalno. Mislim, to vam opet pričam vezano za ove ljude koji su išli 10 godina u škole, 15 specijalisti ili tako nešto, opet poredni sa doktorima, koji su pobegli odavde. Daj nešto da napravimo neke bilance, ono, šta je normalno, a šta je nenormalno.
Zbog toga što su bila ograničena putovanja u inostranstvo, pandemija je zasigurno povećala promet u ovdašnjim turističkim mestima. Na Divčibarama, recimo krajem jula i tokom avgusta, teško da se moglo naći mesto u jednom od hotela ili zakupiti apartman. Takva situacija je bila i na Rajcu, Banji Vrujci i u ovdašnjim etno domaćinstvima. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Žestoki kritičar ruandskog predsjednika Paul Ruse Sabagina, koji je bio inspiracija za film Hotel Rwanda, jer je u vreme genocida 1994. spasio više od 1200 ljudi koji su pobegli u hotel kojim je upravljao, uhapšen je i izručen Ruandi pod optužbom za terorizam. Međutim, vlasti ne nude detalje o optužnici niti o hapšenju, što dovodi u sumnju da je reč o obračunu vlasti sa neistomišljenicima, pišu svetski mediji. Pošto je uhapšen po međunarodnoj poternici, vlada u Kigaliju iznela je minimalne detalje o optužbama protiv Ruse Sabagina, koji je, ističe Guardian, imao značajnu ulogu u spasavanju izbjeglica 94. ali koji je poslednjih godina bio glasan kritičar vlasti u toj maloj afričkoj državi. On je bio generalni direktor luksuznog hotela u Kigaliju 94. kada je u Ruandi počinjen genocid u kom je oko 800.000 ljudi ubijeno noževima, palicama i drugim oružjem. Većina žrtava bila je iz ruandske manjine Tutsi, premda su ubijani i neki umereni pripadnici Hutua. Film iz 2004. priča kako je Ruse Sabagina, Hutu srednje klase, oženjen ženom koja je pripadala Tutsijima, svojim uticajem i mitom spasio više od 1200 ljudi koji su se tokom najvećeg masakra sklonili u hotel u glavnom gradu. Jedan od najistaknutijih kritičara autokratskog režima u Ruandi posle hapšenja zbog optužbi za terorizam doveden je na konferenciju za novinare u Kigaliju u Lisicama, piše Times. Ruse Sabagina, koji od 96. ne živi u Ruandi, pozivao je međunarodnu zajednicu da ospori vladu Kagamea zbog kršenja prava i niza vansudskih ubistava u zemlji i inostranstvu, a pokrenuo je i opozicionu partiju Ruandski pokret za demokratske promene. Kagame tvrdi da je Ruse Sabagina fabrikovani heroj čije su tvrdnje da je spasio 1200 ljudi potpuno lažne. Times dodaje da su zapadni lideri ipak bili oduševljeni transformacijom Ruande koju je Kagame sproveo i koji je za reforme od 94. dobio 4 milijarde dolara od Svetske banke. Iako hvaljen zbog ekonomskog napretka i političke stabilnosti u Ruandi, dugogodišnjeg predsjednika Kagamea grupe za ljudska prava optužuju za brutalno ućutkivanje kritičara, uključujući česta pogubljenja, nestanke i mučenja, navodi New York Times. List ukazuje da je pre dve godine Diana Ruigara, koja je pokušala da pobedi Kagamea na izborima 2017. bila zatvorena više od godinu dana, a zatim je zajedno sa majkom oslobođena optužbi za krivotvorenje i podsticanje pobune.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac nakon sastanka o zaštiti domaće proizvodnje.
Zaista želimo da afirmišemo potrebu zaštite domaće proizvodnje i da obezbijedimo da kroz velike trgovačke lance u Bosni i Hercegovini ti proizvodi te robe budu adekvatno zastupljeni.
Evropska unija obezbijedila novčanu podršku za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini.
Osim dosadašnjih 250 miliona eura, Evropska unija je putem Evropskog investicionog fonda obezbijedila i 12 miliona eura garantnih sredstava za kredite za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini.
Završen trogodišnji projekat organizacije Save the Children, koji je finansirala Evropska unija kako bi se zaustavilo napuštanje školovanja djece u Bosni i Hercegovini.
Kada govorimo o obimu, prema zvaničnim podacima, 95% djece je uključeno u osnovno školsko obrazovanje, međutim, tačnih podataka nema.
U Višegradu se razgovaralo o turizmu i razvoju turističkih potencijala sliva rijeke Drine.
Glavni cilj ovog projekta jeste upravo postojeći mehanizme da na neki način unaprijedimo i da povećamo svijest građana koji žive neposredno u slivu rijeke Drine.
U nastavku opširnije o najavljenim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac sastao se s predstavnicima najvećih tržnih centara u Bosni i Hercegovini s kojim je razgovarao o zaštiti domaće proizvodnje kao i o ulozi velikih trgovačkih lanaca u plasmanu domaćih proizvoda. Ministar Košarac je nakon sastanka istakao kako smatra da domaći proizvodi na tržištu nisu adekvatno zastupljeni.
Zaista želimo da afirmišemo potrebu zaštite domaće proizvodnje i da obezbijedimo da kroz velike trgovačke lance u Bosni i Hercegovini ti proizvodi, te robe budu adekvatno zastupljeni. Mislim da nisu adekvatno zastupljeni i iz tog aspekta mislim da je veoma važno stvar komunikaciju sa predstavnicima trgovačkih centara kako bismo u kontekstu donošenja određenih propisa u narednom periodu mogli da to definišemo na kvalitetni način. Evropska praksa pokazuje da u različitim zemljama Evropske unije postoje različita pravila. Intencija proizvođača u Bosni i Hercegovini je takva da preko 50% proizvoda u tržnim centrima budu proizvodi iz Bosne i Hercegovine. Na neki način to Evropska unija, odnosno Evropska komisija, osporava, no u Evropi imamo različite prakse u Belgiji, Mađarskoj, Slovačkoj i nekim drugim zemljama. Da bi donijeli adekvatne propise, treba da razvijemo komunikaciju. Iz tog aspekta sam pozvao danas tržne centre. Prethodno smo obavili razgovore sa našim prerađivačima, mesoprerađivačima u Republici Srpskoj Federaciji Bosne i Hercegovine i prije toga sa primarnim prerađivačima. Veoma je važno danas kad imamo viškove da omogućimo da mesoprerađivači otkupljuju meso, odnosno stoku od naših primarnih prerađivača, a da se ta roba, finalna roba koju proizvode naši prerađivači u Republici Srpskoj Federaciji Bosne i Hercegovine nađe u tržnim centru. To je jedan od oblika da riješimo viškove na jedan kvalitetni način. Drugi oblik jeste da otvorimo neka nova tržišta i to ide sporo s obzirom na činjenicu da se moraju sertifikovati dokumenti sa zemljama sa kojima pravimo spoljnotrgovinski promet mesa. Intenzivno radimo sa Evropskom unijom s obzirom na činjenicu da je upitnik pri kraju i u razgovoru sa gospodinom Sattlerom sam razgovarao u tom pravcu da nam se omogući da izvozimo meso u zemlje Evropske unije mnogo jače, mnogo otvorenije. I da jednostavno kao prelazno rješenje vidimo u tome da se omogući našim prerađivačima koji uvoze stoku iz zemalja Evropske unije da je preradi na kraju krajeva izvezu samo te količine.
Kako je istakao ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac, predstavnici velikih trgovačkih lanaca podržali su zaštitu domaće proizvodnje.
Raduje me njihovo opredelenje da podrže ovakvu inicijativu, raduje me opredelenje da će već u narednim danima vidno istaći robu koja je proizvedena u Bosni i Hercegovini, raduje me da postoji komunikacija, odnosno poslovni ugovor sa našim mesoprerađivačima iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine sa ovim trgovačkim centrom, i mislim da će ova mjera uroditi plodom. Naravno, ne odustajemo od analize neophodnih parametara koji bi mogli da daju inicijativu da zabranimo uvoz svježeg i rashlađenog mesa jedan period u Bosnu i Hercegovinu. O tome ćemo u narednim danima, ukoliko ove mjere ne daju određene efekte, eventualno ponuditi savjetu ministra jednu takvu odluku. Dali smo nalog Kancelariji za veterinarstvo, koristeći pozitivne zakonske propise, da administrativno da vrlo precizne uslove za izdavanje rješenja za uvoz svježeg rashlađenog mesa kao mjeru koja bi mogla na neki način da zaustavi uvoz koji ugrožava primarnu proizvodnju u Republici Srpskoj Federaciji Bosne i Hercegovine. U tom kontekstu će biti naše kretanje potpuno transparentno i otvoreno.
Reforme za Evropu.
Evropska unija je putem Evropskog investicionog fonda obezbijedila novčanu podršku za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini. 12 miliona eura za kredite će se plasirati putem komercijalnih banaka kao podrška za prevazilaženje negativnih ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa. Opširnije Dragana Erjavec.
Edin Zukan, direktor i vlasnik firme koja se bavi uzgojem i preradom bobičastog voća iz Visokog, aplicirao je krajem maja na projekat koji provodi UNDP, vezano za bespovratna sredstva za mjeru ublažavanja negativnog utjecaja COVID-19 na poljoprivredno-prehrambeni sektor. Zukan kaže da nije teško doći do ovih fondova, a pomoć će konkretno dobiti u vidu mašine i opreme koje im pomaže u radu.
Pomoć treba da se realizuje u roku 3 mjeseca, mislim da će dosta znači za obradu, konkretno za uzgoj bobičastog i jagočastog voća. To bude objava na ovim web stranicama. Mi pratimo i tako imamo neke prijatelje firme, ako mi ne saznamo, koji nama jave i ako smo zainteresovani, onda znači apliciramo.
Zvonimir Miletić iz Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine kaže da privrednici za ove fondove uglavnom saznaju preko objava na internetu, te da im u apliciranju pomažu stručnjaci iz Privredne komore Federacije BiH.
Smatram da je to jedan od zadataka Gospodarske komore Federacije koji mi nastavimo provoditi svakodnevno i nastavimo olakšati poduzećima samu prijavu na javne pozive za EU projekt iz razloga što njima tu vrlo često potrebna pomoć jer teško se mogu sami prijavljivati na te zahtjevne EU projekte.
Osim do sadašnjih 250 miliona eura, Evropska unija je putem Evropskog investicionog fonda obezbijedila i 12 miliona eura garantnih sredstava za kredite za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini. Saša Trivić, predsjednik Unije Udruženja poslodavaca Republike Srpske, smatra da privrednici u ovom entitetu nisu upoznati da li su ova sredstva dostupna i pod kojim uslovima.
Nemam nikakvu informaciju o nekim novim sredstvima, znači o tome se priča u medijima, ali ono što mi ovako znamo sa strane je da ta sredstva će sva ići preko savjeta ministara i na račune entitetskih vlada.
Zvonimir Miletić iz Privredne komore Federacije BiH kaže da mala i srednja preduzeća više preferiraju grantove Evropske unije koji su konkretnija pomoć u odnosu na kreditne linije.
U Bosni i Hercegovini zbog takve gospodarske situacije kreditna sredstva i druga investicijska sredstva su teško dostupna, odnosno nose veliku premiju na rizik zbog čega postaju jako skupi, postaje velik rizik ulaziti u takve projekte iz kreditnih sredstava ili nekih drugih alternativnih sredstava.
Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini sredinom maja najavila je provođenje 34 razvojna projekta vrijedna 4,7 miliona eura kao pomoć sektoru turizma, poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ruralnom razvoju. Evropska unija do sada je izdvojila više od 300 miliona eura za Bosnu i Hercegovinu, od čega 250 miliona makrofinansijske pomoći te 80 miliona hitne pomoći za medicinski sektor i mala preduzeća.
Eurozona.
Organizacija Save the Children uz finansijsku podršku Europske unije uspješno je provela trogodišnji projekat s ciljem prevencije ranog napuštanja školovanja u Bosni i Hercegovini. Između ostalog, u Brčkom, Bijeljini i Bihaću, gradovima u kojim je problem ranog napuštanja obrazovanja bio najprisutniji, uvedena su sistemska rješenja. Aida Ivković, koja je bila na čelu tima zaslužnog za uspješno provođenje projekta, govori za Radio Slobodna Evropa. Koliko je u Bosni i Hercegovini raširen problem ranog napuštanja školovanja djece, posebno u osnovnim školama?
I pored činjenice da je osnovno obrazovanje obavezno, mi nažalost imamo situaciju u Bosni i Hercegovini da sva djeca ne pohađaju školu, da neka djeca kasne sa školovanjem u odnosu na njihove godine, a neka djeca odustaju prije završetka osnovnog, a češće i srednjoškolskog obrazovanja. Takve pojave su rezultat utjecaja niza faktora koji proizilaze iz obrazovnog okruženja, socijalnog sistema na nivou Bosne i Hercegovine ili su rezultat pojedinačnih i porodičnih okolnosti na koje strukture i sistemi nisu u stanju ili ne mogu odgovoriti. Naprimjer, kad dijete sa posebnim obrazovnim potrebama odustane od školovanja, to nije zato što dijete ima posebne obrazovne potrebe, već mnogo vjerovatnije zato što škola i druge službe nisu opremljene da to dijete adekvatno podrže. Ili kad dijete koje dosegne obaveznu školsku dob istovremeno i ne uđe u sistem osnovnog obrazovanja, to je s jedne strane roditeljska odluka, a s druge strane sistem to nije uspio identifikovati i raditi sa tom porodicom. Kada govorimo o obimu, prema zvaničnim podacima, 95% djece je uključeno u osnovno školsko obrazovanje, međutim, tačnih podataka nema. Mi smo kroz realizaciju projektne intervencije radili istraživanja koja su pokazala da su ti podaci često upitni i da samo multidisciplinarni pristup i uvezivanje svih aktera može dati prave podatke i sistemsko rješenje može pomoći da se dijete ponovno vrati u sistem obrazovanja ukoliko je napustilo ili da se identifikuje i upiše u obrazovanje.
Može li se govoriti o pojedinim područjima u kojim je odustajanje od školovanja najviše izraženo i kojeg su socijalnog statusa ta djeca?
Istraživanje koje smo 2017. godine radili u sklopu projekta Osnovno pravo na obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini u 5 ciljanih regija, u Unsko-sanskom kantonu, u Tuzlanskom kantonu, u Federaciji Bosne i Hercegovine, u Prijedoru, na području Prijedora i regije Bijeljina u Republici Srpskoj i distrikt Brčko Bosne i Hercegovine, pokazuje da djeca koja češće napuštaju obrazovni sistem dolaze iz socijalno ugroženih porodica u kojima niko ne radi, porodica koje žive udaljene od škole, porodica u kojima vlada nasilje i kojima su djeca zanemarena. U istom istraživanju anketirana djeca koja su napustila školu kao razlog navode nezainteresovano za obrazovanje, izostanak podrške roditelja, nedostatak materijalnih sredstava, ali često i preseljenje i potrebu da se rade kako bi preživjeli. U odnosu na vršnjake, u znatno većem riziku od napuštanja školovanja su djeca iz tradicionalno marginalizovanih grupa. Djeca iz romske populacije, djeca sa poteškoćama u razvoju, djeca sa hroničnim bolestima, djeca iz porodica najsiromašnijeg socijalnog i ekonomskog porijekla, bilo u gradskim, prigradskim ili vrlo udaljenim seoskim područjima. Također djeca iz disfunkcionalnih porodica, djeca čiji su roditelji u sukobu sa zakonom, djeca iz migrantskih porodica, djeca bez državljanstva.
Da li ste uočili da djeca kojim se praktično nasilu prekida školovanje žele da se vrate u školske klupe?
Da, to je uočeno. Tokom samog istraživanja u toj godini mi smo imali situaciju da je četvoro djece koje je učestvovalo u istraživanju, djece koja su napuštala ili napustila obrazovanje, se vratilo tokom samog istraživanja, što je značilo da je bio dovoljan samo razgovor, anketa i podrška koja je u tom trenutku data. Djeca često tu odluku o napuštanju obrazovanja ne donose sama, vrlo je bitno, bitna je podrška roditelja, odnosno njihovo razumijevanje i shvatanje o značaju obrazovanja za njihovu djecu.
Kako može BH društvo, odnosno organi vlasti, osigurati školovanje za svu djecu? Šta je pretpostavka za to?
Mi smo kroz projektnu intervenciju na području Brčko distrikta Bijeljine Bihaća formirali i zajedno sa partnerskim organizacijama Žene sa UNE Bihać i Omladinski centar Vermont u Brčkom radili na formiranju multisektorskih timova u koje su uključeni predstavnici iz oblasti obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva, policije, lokalnih vlasti i nevladinog sektora. Kroz uspostavljanje te interresorne saradnje i radilo se na uspostavi referalnih mehanizama za djelovanje u slučaju napuštanja obrazovanja, odnosno prevenciju i smanjenje pojave napuštanja školovanja. Također saradnja sa roditeljima djece u riziku od izuzetne važnosti da se ostvare rezultati. Već sam rekla da je rijetkost za dijete koje napusti školovanje to samo odluči. Uloga roditelja je ogromna, kako na odluku o napuštanju školovanja, tako i na odluku o povratku u školu i redovnost pohađanja. Mi smo kroz projektnu intervenciju pokazali da se ovaj kompleksan društveni problem ranog napuštanja obrazovanja, kojim uzroci mogu biti materijalni, sociodemografski, antisocijalna ponašanja, nedostatak porodične motivacije, može rješavati samo kroz sveobuhvatnu podršku djeci.
Da li ste uspjeli u nekim sredinama postići konkretne rezultate za smanjivanje broja djece koja napuštaju školovanje?
Konkretno, u Unsko-sanskom kantonu je potpisan protokol o postupanju u slučajevima napuštanja škole kao lokalni referalni mehanizam, a kantonalno ministarstvo obrazovanja je preuzelo nadležnost za praćenje realizacije u svih 8 općina ovog kantona. U Bijeljini je lokalna uprava podržala mobilni interventni tim koji surađuje sa svim institucijama i zadužen je za redovnu razmjenu informacija u slučajevima djece koja su u riziku ranog napuštanja škole i za pokretanje pravodobnog, adekvatnog odgovora za ostanak djece u sistemu obrazovanja. Proces usvajanja lokalnog referalnog mehanizma u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine je usporen uslijed ove nepredviđene situacije sa pandemijom koronavirusa, ali partnerska organizacija Vermont u Brčkom nastavlja djelovanje prema vladi Brčko distrikta da se operacionalizuje ovaj protokol o postupanju u slučajevima napuštanja škole u Brčko distriktu. Pripremljeno je kroz projektnu intervenciju nakon razvijanja i lokalnih referalnih mehanizama grafički prikaz za profesionalce iz svih oblasti, iz obrazovanja, socijalne, zdravstvene zaštite, policije, i oni služe kao instrument za pravovremeno djelovanje. Razvijene su smjernice za uspostavljanje multisektorskog modela sprječavanja ranog napuštanja školovanja u lokalnim zajednicama, a njihova svrha je da ponude mogući okvir za djelovanje upravo na nivou lokalne društvene zajednice gdje je problem i nastao i gdje djeca žive, rastu i razvijaju se. Smatramo da se projekat Osnovno pravo na obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini Bright for All pokazao veoma relevantnim u poboljšanju profesionalnih vještina i sposobnosti svih djelatnika iz različitih sektora u cilju prevencije i smanjenja napuštanja škole i poštivanja osnovnog prava na obrazovanje svakog djeteta.
Novi problem su uslovi koje je nametnula pandemija COVID-19, odnosno učenje na daljinu, što bi moglo uticati na povećanje broja djece koja odustaju od školovanja.
Ove godine epidemija koronavirusa je primorala škole, kako u Bosni i Hercegovini i širom svijeta, da se zatvore. Prvi puta u istoriji obrazovanje cijele jedne generacije djece je, možemo reći, prekinuto na onaj klasičan način. Podaci su da je ovog proljeća, znači, u cijelom svijetu više od milijarde djece ostalo van škole. Neka djeca su suočila s izuzetno velikim teškoćama da nastave obrazovanje. Stručnjaci u isto to vrijeme upozoravaju da trebamo biti oprezni u svijetu epidemije i ove jeseni, ali ono što je bitno da naglasimo da cijela ova situacija nastavlja sve pred izazove, ali isto tako trebamo stvoriti potrebne uslove da se djeca vrate u školu čim za njih bude bezbjedno, vodeći računa o tome da obrazovanje mora ostati inkluzivno i u krizama i da sva djeca trebaju imati podršku da se sigurno, bezbjedno vrate u školu i nastave da uče, da ostvare svoje snove.
Govorila je Aida Ivković, koja je bila na čelu trogodišnjeg programa za prevenciju ranog napuštanja školovanja djece u Bosni i Hercegovini.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine uz podršku Svjetske banke organizovalo je u Višegradu razgovore o turizmu i razvoju turističkih potencijala na slivu rijeke Drine. Prisustvovali su predstavnici nadležnih ministarstava iz Republike Srpske i Federacije te lokalnih zajednica u slivu rijeke Drine i udruženja koja se bave turizmom i ekologijom. Zabilježila Mira Andrić.
Radionica je dio projekta Kampanja izgradnje javne svijesti na slivu rijeke Drine u Bosni i Hercegovini. Tokom skupa je rečeno da turizam na Drini ima mnogo prirodnih potencijala, ali da je potrebno unaprijediti putnu infrastrukturu, povezati organizacije i institucije koje se bave turizmom na slivu, riješiti problem otpada, sistemski zaštititi i očuvati kulturno-istorijsku baštinu, te snažnije promovisati turističke potencijale. Načelnik odjeljenja za prirodno nasljeđe u Republičkom zavodu za zaštitu kulturno-istorijskih dobara Dragan Kovačević.
Ako po bilo kom segmentu uništimo ili dio prirodnog ili dio kulturnog nasljeđa, smanjujemo njegovu vrijednost, a samim tim i njegovu upotrebnu vrijednost. U tom smislu ja mogu reći da je zavod zadnjih godina mnogo radio na slivu rijeke Drine. Sama uspostava Nacionalnog parka Drina na teritoriju općine Srebrenica, valorizacija i evo proglašenje, ubrzo proglašenje Parka prirode Prača, ovdje općina Rogatica, Parka prirode Tara, Nacionalni park Sutjeska, koji je već odavno, nam govori da Drina ima potencijal. Da ne govorimo o kulturnim znamenitostima, ja stvarno nisam ekspert istoga, ali evo ovdje smo blizu, ako ništa ću prije. Ono što mogu reći jeste da Drina pruža potencijal.
U okviru projekta ranije su anketirani stanovnici na slivu rijeke Drine u Goraždu, Foči, Višegradu i Bijeljini. Snimljeni su dokumentarni promo video materijali o Drini, a štampani su i leci sa ciljem podizanja svijesti javnosti o važnosti očuvanja životne sredine, navodi univerzitetski profesor i stručni saradnik na projektu Mirano Jukić.
Prema propoziciji projekta, dakle, mi smo u obavezi uraditi anketu od 4000 ispitanika. Nažalost, zbog novonastale situacije sa pandemijom koronavirusa, mi smo uspjeli izvršiti reprezentativnu anketu na 2500 ispitanika i dobili smo pomalo zabrinjavajuće podatke. Naime, u prosjeku oko 80% građani u slivu rijeke Drine nisu ekološki osviješteni, dakle nisu članovi nekih ekoloških udruženja, nevladinog i vladnog sektora, nisu svojim ličnim primjerom doveli do toga da unaprijede pejzaž sliva rijeke Drine. Glavni cilj ovog projekta jeste upravo postojeće mehanizme da na neki način unaprijedimo i da povećamo svijest građana koji žive neposredno u slivu rijeke Drine.
Direktorica turističke organizacije Višegrada Olivera Todorović.
Sigurno ekološka svijest stanovništva i svih treba da se pospješi kako bi ove divlje deponije koje su ruglo ne samo opštine Višegrad, već jedan međudržavni problem, ne može se riješiti bez učešća svih bitnih činilaca tri države, Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine.
Projekat upravljanja slivom rijeke Drine na Zapadnom Balkanu u vrijednosti od 8.400.000 dolara finansira se 50% iz specijalnog fonda za klimatske promjene i 50% iz globalnog fonda za zaštitu životne sredine. Sredstva su raspoređena proporcionalno teritoriji sliva rijeke Drine, Bosna i Hercegovina 37%, Crna Gora 32% te Srbija 31%.
Eurozona,
Eurozona, Eurozona.
O ovogodišnjoj turističkoj sezoni, koja se već sada može proglasiti neuspješnom, govori Zlatan Tatić iz Udruženja poslodavaca turizma i ugostiteljstva Republike Srpske pod nazivom Horeka.
Što se tiče turističke sezone, faktički ove godine nije postojala. 95% kapaciteta je prazno, bukvalno na osnovu prošle godine ovdje kod nas u Banju Luciju. Tako da apsolutno nema nešto gostiju. Što se tiče domaćih gostiju, oni dođu tu na dan, dva maksimalno i odošli, bukvalno obilaze gradove. Nije to kao prošle godine. Nešto bude dođe iz Srbije iz Hrvatske, ali to je 95% su prazni po hotelu, tako da apsolutno je stanje alarmantno i jednostavno nemaju kome raditi, ja ne znam nikako u što izdržavaju i ovo doba sada sad. Sve dok se ne otvore granice i dok ne krenu funkcionisati normalno putovanja i ljudi, do tad neće uopšte biti vjezno. Što radimo sa vladom, našom ovdje apelujemo da pokušamo spasiti radna mjesta, odnosno da bilo kako nađemo nekakvo rješenje za pomoć radnicima, da njih ne ostanemo bez ove egzistencije. A ovo ostalo što se tiče zarade, dobiti ili bilo čega drugog, to apsolutno ne postoji. Pitanje je i kad se oporavimo, kad to krene, koliko će nam trebati godina da vratimo to sve. Sva uložena sredstva koja je bila tu sad bukvalno akumulirana i koja date radnicima za plate, da bi se sačuvalo to nešto. Ali vjerujte da je jako teško. Nama je prošle godine bila sezona fenomenalna. Ove godine nam je bila još bolja, da smo imali turističkih dešavanja u gradu ovdje, da je bilo maltene svaki mjesec nešto dešavalo po 2-3 puta. Sve je bilo puno. Vrlo od gostiju raznih stranaca, vjestini letova, baš nekako bi sezona bila ono što kažu da procvjetamo svi što se tiče turista. A turistima ovdje je bilo zanimljivo, zato što dođu kod nas u Bosnu kompletnu, jeftino im je sve, neistražena destinacija, zanimljivo geografsko područje, zanimljiv narod, kulture raznorazne što se prepliču, znači bukvalno im je ono, imaju šta da vide kod nas s raznih strana svijeta, pogotovo gdje su ovi jeftini letovi bili, to je bilo Brisel, ne znam, Njemačka, Memmingen, Švedska, znači to je baš ono, dolazilo, meni je bilo zanimljivo da vidim šta je njima zanimljivo ovdje kad dođu uopšte, ali im je ovaj, ono kad su nam rekli poslije da im je zanimljiva i Bosna ko Bosna i ne znam, narod, kultura, hrana, sve im je to tu super, a na kraju im je jako jeftino da mogu da se provedu tu, bukvalno da prođu to sve.
Udruženje Pomozi Ba u saradnji sa Udruženjem Horizont 2006 otvorilo je nakon Sarajeva i Travnika i u Bihaću prodavnicu Dobre volje. Na ovom mjestu po povoljnim cijenama građani mogu kupovati različite odjevne predmete i obuću, a tim gestom direktno podržavaju rad restorana Dobre volje u kojem se već nekoliko mjeseci pripremaju obroci za najugroženije stanovnike grada na Uni. Javlja se Anita Duraković.
Prodavnica Dobre volje po uzoru na one u Travniku i Sarajevu otvorena je u Bihaću. Zamišljena je kao bazarni dan tokom kojeg ljudi mogu kupiti razne odjevne komade po simboličnim cijenama. A od prihoda ostvarenih prodajom finansirat će se rad restorana Dobre volje koji je otvoren prije nekoliko mjeseci, kaže Ines Muslić.
Odaziv je za sad odličan. Imamo dosta donacija, predivnih stvari, imamo dosta ljudi koji su već dolaze u kupovinu. Trgovina inače će raditi isključivo petkom od 10 do 6 sati.
Inače, Udruženje građana Horizonti 2006 nastalo je preregistracijom istoimenog planinarskog društva koje je godinama pokretač i realizator više humanitarnih akcija u gradu na Uni. Početkom pandemije koronavirusa, kada je na snazi bila zabrana kretanja osobama starijim od 65 godina, zajedno sa Udruženjem Pomozi Ba otvorili su restoran Dobre volje u kojem svakodnevno pripremaju blizu 200 obroka za najugroženije kategorije. Elvir Muslić, predsjednik Udruženja Horizonti.
Mi smo onda jednostavno krenuli tako sa podjelom, znači mi smo, budući da je smanjeno kretanje bilo, mi smo znači sve te ljude obilazili svakodnevno, nosili im obrok na lice mjesta i tako tu je, moramo reći, od početka samog gradu preko 20-25 volontera dnevno, zaista evo i ovom prilikom se želimo zahvaliti njima koji su, neki su i dan danas tu, neki su se vratili na svoje standardne poslove i obaveze, tako da nisu zajedno s nama, ali u svaku priliku koriste kada su slobodni da dođu u naš restoran i da volontiraju nekoliko sati ovdje zajedno s nama.
Za neometano funkcionisanje restorana i prodavnice Dobre volje profesionalno je angažovano i 6 osoba, među kojima je i Zlata Nalagić, dugogodišnji volonter i učesnik skoro svih humanitarnih akcija u Bihaću. Ovo mu je prvi profesionalni angažman.
Po prvi put sam znači uspio da se zaposlim i da osjetim na neki način kako je to biti zaposlen, imati neku obavezu, imati neku odgovornost.
Rad restorana i prodavnice građani mogu podržati donacijama kako prehrambenih artikala, tako i odjeće i obuće koja im više nije potrebna. Ponovo govori Elvir Muslić, predsjednik Udruženja Horizonti.
Želimo jednostavno pozvati naše građane da dođu, donesu svoj neki dio odjeće, znači nešto što im neće trebati, da na neki način vratimo život i toj garderobi koja vjerovatno nema trenutno neku svrhu. Ovdje će imati dvije svrhe, da možda nahrani nekog, da neko se dobro opet obuče ili da možda čak od nekog korisnika, neko od naših korisnika dobije tu garderobu, svakako će biti dobro neko djelo.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hrđihasanović.